Sinclair Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Sığırlar nevelli keselden ölüyer. Lukmanlar nesak malın etini imelliğe çağırıyar diyen havarımız çeker. Şeyle de 5. günün gün ortağındaki görközlülere göre kımmat vakı davaralar, kıyınçılıklar ilati özgörüşlüğü tayyarlıyar diyen atlen çöpeden sinimiz köpek olupdur. Balkanlı moğlumlar zekmet din çalışınına avatlayış ve otok işlerine katnışmağı mezur ediliyor. Arkadağ şehrinden öy satın alayan rayetlerin Türkmen olmağı tavsarlı. Türkmen migrantları kazanç için Kazakistan sayılıyor. Serketten geçmek kıyınlaşıyor diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap like koymağı, onları paylaşmağı, pikirlerinizi, birliklerinizi yazmağa çağırıyoruz. Hepdeniň zemininiň leýatyny. Arkadaş şäheriniň ýaşaýjylarynyň inni diňe etnik türkmenlerden bolmagy talap edilýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Arkadaş şäherinde kaşyň binalaryň şol taýda ýaşaýyş saýlaryň ýüzleri çeti guruldy. Emma bu ýerdäki gymmat baha saýlar diňe taýlanan raýatlara satylýar.
Arkadaşda öý satyn almak isleýän türkmen raýatlarynyň milletiniň türkmen bolmaldy ýokardan berk tapşyryldy.
Dip bu şäherdäki ýagdaýdan habarda çeşmeleriň biri 2-nji ýulda gurrun berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä dilden edilen bu talaba görä Türkmenistanyň etniki azlyklaryna degişli raýatlary täze şäherden jaý satyn almak isleseler olara ruhsat berilmeýär. Raýatlara bu düzgün barada ipoteka almak üçin ýüz tutan wagtynda hem duýdurýar.
Arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin ipoteka almagy dokument toplamakçy bolanymda häkimlik işgäri siz arkadaş şäherinden kwartira satyn almak üçin pasportyňyzy türkmen diýip ýazdyrmaly diýdi.
Dip Aşgabadın yaşayıcısı hopsuluk aladaları sebepli öz adının ağdalmağını islemedi. Arkadağın hekimet edaralarının birine yakın çeşme bu tavşırığı xalq maslahatının başlığı Qurban Qulu Berdi Muhammedovun hem yakında ağdandığını belledi.
Qoloydu iyun ayında arkadağımız şehre gelende bu şehirden üy alacak rahatları berk övrenin ve hukman Türkmen milletli rahatlarımızı kvartiri tatın almağa ruhsat berin. Dip berk tavşırdı. Mundun ozol dini 3 arka barlığından geçen ve paytaxtın hem de Göktepe'nin raýatlaryna jaý satyn almağa ruhsat berilerdi. Indiden beýlek öňki talaplara milleti diýen punkt hem gosuldy.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosu bir näçe çeşmeniň şäherden jaý satyn almak isleýän raýatlaryň milletine degişli talap barada beren maglumatyny arkadaşyň häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tasdiklap bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýatyny. Daha soğuk velayetinde adamların işte saklayan iyir saklamalarının nevelli keselçilikten köpçülüklüğün kırılmayı giyinlerime eye bollu. Hünermenler mağarlardaki keselçiliği yurttaki ekologiya yağdayları ile bağlanıştırıyor. Yönü belli vırdat aitmeyar. Yurt mağlumat için dolu yapı kolonsan adatlık mal keselleri ve onların mümkün olan sebepler hakkında resmi düşünürüz alıp bilmeyar. Kozalıklarda adam İşte saklap bakyan ulu mağarları, öküller ve sığırlar, gölüler haram ölüyer deyip adatlık gülen kuruluşan Lukman, keserli mağarların etini yemeğin ağır neticelere getirmek ihtimallığını uydurdu.
Hovlusunda saklayan mağarının yağdayının yaramazlaşyanlığını görüp bıçağa yetiştirip bakı oturan sığırını ya öküzçesini soyan adamlar hem az del. Şeyli yağdayda halallap öldürülen mağarın kelli baş ayağından nahar bişiren maşkalada bir çağa gıyızcağız yok oldu.
Deyip Lukman aýtdy. Türkmen medeniýeti resmiýler ekologiýa arassaçylygy üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlap, bu hili negatiw habarlaryň çap edilmegine ýol bermeýär. havarçı bilen gurlaşan Lukman adamların mal keselleri ve ölmenke damağına yetişilen malın etini yemeğin mümkün olan neticeleri var da kavarları bir-birinden eşitiyanlığını. Yönü mali ölen adamların keserli malın etini taslap, zınıp kem bilmeyenliğine ediyar.
Hor homsa durmuş adamların keserli malların etini yemekten saklanmağına yol vermeyer. Az adamlar ölsem hem dok öleyin açlıktan ölenden deyip canlarını hop astına koyup kapıda öldürülen keserli malın etini yemeği taylavalyar.
Deyip Lukman aytti. Adatlık bilen ayrı ayrılıkta gurlaşan Lukmanlar, hünermenler, mağarların köpçülüklüğün keserlemeğini ekologiya, daşkı kurşav meseleleri bilen bağlanıştırıyarlar. Yönü anık kurdat aydıp bilmeyarlar. Adının aydılmalığını soran tevigatı öğrenciyinin pikirçi Türkmen hükümeti mümkün olukça ken Uglevodorod baylığını tasarı yurtlara eksport etmeye çalışıyor. Yönü daşkı kurşavın korovunu yokorlandırmak, ekoloji hopsulluğunu üpçün etmek için yeterlik deri işte göy vermiyor. Bu ilçemeleşme yerli hünermenin anancına göre yurdun baylıklarını bir sarpa ulanmak, sonun saymadlık gülen utlaşıp Türkmenistan'ın çeğenini dürlü dürlü ekoloji betdalçılıklarının dörümeğine ve köpölmeğine alıp geliyor.
Türkmenistan'ın demirazık velayetinin toprağını indi uzak vaqt bäri duz sor batyar çölüň çägi tüýüşüp tozap ikine yaramly yerleriň azalmagyna çölleşen meýdanyň köpelmegine getirýär. Bu görmez bilmez ýaly bolmady
diýip hünermen aýtdy. Tebigaty öwrenjiniň pikirleri bilen yerli Lukman hem alaşýar.
Asa gyzyň howa günüň ýiti söhleti özlerini bu hili howadan gorumağa yeterlik derejede ünt bermeýän adamlaryň saglygyna agyr ziýan ýetirýär. Onkologiýa keserlerine uçurayan adamlar köpölyär.
Adatlık iyun ayının başında yurdun günörtü sevitlerine kırılan iyir şahli mağarlar varada havar verdi. Sonlu çoponlar mal eyleri ağzına yara düşen sığırların yörep bilmeyenliğini veterinarlık mağarlar olsa onları halah edip bulmacaktuğunu aydıptılar. Hormatly dinleyijiler, maarlarlaryň ýagdaýynyň türkmen goşunynyň, türkmen garawlarynyň ýagdaýyna geçýär. Gurbanuly Berdimhamedow häkimet başyna gelenini Niýaz döwrüni özüni eklemäge mezbur edilen garawlaryň ýagdaýy bir näme goglanyny. Ýönünni 3-nji prezident döwrüni türkmen goşunynyň ýagdaýlaryň ýene peselýänligi, hasanygy bu ýagdaýyň Uly Berdimhamedow döwrüni başlananygy. Munyň esasan goşunynyň korrupsiýanyň çuňlaşmagy yurttaki iktisadi kıyınçılıklar bilen bağlılığı havar veriliyor. Son vakitte sonku devirde durmuş yaşı iş şartlarının ağrılmak zararlı inataların hem kosununa kor olayan oğullarına kent korlu verip bilmeyenini kaydılıyor. Şu aralıkta daha soğuzda esker oğullarının kasım kabul etmek davaralarına katnaşan inataların sahanının önkü yıllardakıdan görünötüğün az olanlığı havar verildi. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Şu yıl Daşoğuz velayetindaki harvi bölümde kuşun kulluğuna yansıkı çağırış oyunca alınan rayetlerin harvi kasam kavul etmek davarasına katnaşan enataların sahanı göz görtele az boldaya. Bu barada davara katnaşan enataların ve harvi ofiserlerin ençemesi 3. iyulda Azatlık Radyosu'nun sevittaki habarçısına gurrun berdi.
İrden sağı 8.30'da Gubadağ etrafındaki harvi bölümün kapısını açıp kasam kavul eden eskerlerin enatalarını ve hosarlarını içeri saldılar. Olara esker çağalarını yanlarında oturtup öylerinde pişirip getiren naharlarını iyidirmeğe ruhsat verdiler. Her kim öz oğlunu yanına aldı. Ama izinden hiçbir hossarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cüda kendi.
Deyip Daşoğlu enelerin biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Şu günler Türkmenistan'da rayetleri harbi kulluğa çağırmanın hem de kulluk möhletini tamamlan rayetleri harbi kulluktan boşatmanın yazkı mevsiminin devamında aprel ve iyun aylarının aralı harvı kulluğa alınan eskerlerin harvı kasam kavul etmek davaraları devam ediyar. Enataların bir neçesi hosarları izinden gelmedik eskerlerin onlarçasının boyunlarını büküp kırada oturanduklarını aydıp oları yanlarına çağırıp getiren naharlarından vermek islendiklerine diyar.
İlki vada ofiserler hosarları izinden gelmedik eskerleri bizim yanımıza uğratmacak oldular. Oları nizama koyup harvi bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünü ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofiserlere hayiş edip hosarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve onlara nahar hödür ettiler.
Dip daşozlu yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Bu maglumatı harvi bölümdäki ofitserlärin biri hem tassyklap, eserlärin harvi kasam kabul etmek dabarasına gatnaşan ene talaryň sanynyň ýylyň ýylyna azalýandygyny belleýär. Holsarlary ýydyndan gelmedik eserlärin ençemesiniň aýtmagyna görä, olaryň aglabasynyň ene tasy eklenç gözlegünde daşary ýurtlarda zähmet çekýär.
Biz orta mektebi tamamlanymyzda özümizi holsarsyz, ýetim ýaly duýduk. Ynha häzir hem biz ýetimden üýtgesik däl. Sebäbi holsarlarymyzyň ýa-da ýaraýjyklarynyň ählisi daşary döwletlerde zähmet çekýär. Bizem harby gullugy tamamlap daşary döwletlere çykaryz. Sonda öz maskalamyzda duşaryz.
Dip harvi qulluğa qasam qawul eden eserlerin biri anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistanda indi ençime yılveri duam ediyen iqtisadi qiyinçiliklar, yurtta giyin yayran işsizlik, adın ve hizmatların iyidigderli qimmatlamağı sonki yıllarda münglörçü adamın eklenç gözlegünde daşarı yurtlara, şolsanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiyasına gitmeyine getirdi. Eserlerin yeni bir bölü olsa öz hocalıklarının qatı qiyin yağdaydadığını Enatasının ve cigilerinin gündelik imaga çörüğünü zordan tapyandığını aytdı. Enatamızın öz yaşayan velayetimizden daş oza otlu da gelmege de maddi yağdayı yok. Öyde imaga zat yok. Bizin harvi qulluğa öz islegimiz bilen qaytmağımızın sebebi hem şu yerde her günü muht qarnımızı doyurmağımız bilen bağlanışıklı deyip eserlerin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Şol bir wagtda eserleriň ýene bir topary harwy bölümdäki iýmitiň hem öwürlükli däldigine ýary.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy, iş gollugları bilen baglanan soňky maglumatlarymyz esasyny dowam etdirýäris. Wiza, çykyş mümkinçiliklerinin dowamly kynlaşdyrylmagy Türkmenistanlylary ýoldan saklap bilmeýär. Adamlar gidip bir yerlerde işlemese yaşamak barka kıyınlaşıyar. İlleşlerimizin konusu Kazakistan'ı ken yıkkın edip başlattıp yerli çeşmeler havar veriyar. Temani kardeşim Gülür Hudaýberdiýewa dogam ettiriyar.
Türkmenistan'da iş tapman daşary yurtlara giden Türkmen raýatlarynyň arasında dehmet migrasiýasy üçin goňşy Gazakstana gitmek isleýär barha artýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä wiza almak we serhetden geçmek kynçylyklary da Türkmen raýatlaryny ýolundan saklamaýar. Türkmen raýatlarynyň Gazakstana gidip işlemek isleýärleriniň artmagyny wiza almagy synanşan raýatlaryň sanyndan we serhet geçirgelerindäki ýagdaýdan görmek mümkin.
Balkan vilayetindaki Kazak konsulluğu ve Aşgabat'taki Kazak ilçhanesi başardığından Türkmenistanlılara vize ruhsatını veriyorlar. Vizeler 30 ve 90 günlük çakılık katıbilen ve talip vizelerini uzak mühletli almak mümkün. Edil Şuat vize almak o derece mesele değil.
Dip çeşmelerin biri 1. iyulda gurrun verdi. Başka bir çeşme Kazak vizasına olan isteklerin artmağı bilen vize alıp vermeyi teklif edeyen araçların hem iş çenleşenliğini belledi. Bu yerde hem bolmağında 100 dolar araçlara para vermek yali teyze Türkmençilik depleri ulanılıyor. Dip çeşme Türkmenistan'da belki devletlerin ilçi hanalarında vize almak için ulu novatlar dörende vize alıp vermeyi teklif edeyen yerli araçların hareket etmeyi olan bağlı devam edeyen yağdaya ışaret etti. Azatlyk radiosu Kazakstan'ın Türkmenistan'daki diplomatik edaralarının vekillerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Hema Türkmen başıdaki Kazak konsulluğunun web saytında göz önünde tutulan vize üçin novata online yazılmak mümkinçiligi el yeterli del. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeler Türkmenistan'dan Kazakstan'a barmakta esasy meselenin viza däl de serhetden geçmekdigini bellediler.
Müňlerçe balkanny viza almagy başartada Kazakstan'a baryan gowry ýer serhet geçilgisinde bektaş serhet gümrük nokudundan geçmek ören kynlaşdy. Her gün 200 adam serhete barsa, azyndan 120 adam Kazakstan'a geçmäge ruhsat alyp bilmeýän ýyzyna gaýdýar. Serhette türkmen gümrük geçiş postunda oturan migrasiýa we gümrükhana ofitserleri durly bahanalary bilen türkmenistanlylary goňşy döwlete göý bermeýärler.
Dip çeşme gurrun berdi. Azatlygy mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Balkan awatly ýaşaýjy 3 aýlyk wiza bilen serhetden geçsek bolanda ony Kazakstana goý bermändirler. Oňa dogonyň Türkiýede ruhsatsyz ýaşaýanlygy we şu sebäpden ähli maşgalak zalaryna daşary ýurda çykmagy gadagançylyk giýrizilendigi aýdylypdyr. Şeýlerde bolsa serhetçiler bu türkmen raýatyny 500 Amerikan dollarından ibarat para bilen geçirmäge taýýarlyk bildiripdir.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma. Gepleýär Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan programmamyň bu gelekki sanyny türkmen sanyny ikaýa bilen agsaýar diýilýän jyns terbiýe meselesine bagyşlaýar. Türkmen hökümeti hünermenleriň aýtmaklaryna görä Birleşen Milletler Romasynyň ýaşlara jynsy bilim berilme barada edýän talaplaryny 30 ýyl bäri berjaý etmäni gelýär. Şonuň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri mekteplerde gyýyrlaryň ahlak terbiýesi barada alada galýanlyklaryny görkezip ginekologiýa barlyklaryny geçirýärler. Ýaşlar enatalar bilen ýygnak maslahat geçirip jynsy terbiýe meselesi Оңын нәтиже қазанмаға чалышарлар. Sağlık programmasını ve Progress Fondunu esaslanırcı Aynavat Yaylimova'nın resmi mağlumatlara salgılanıp aytmağına göre Türkmenistan'ın 15-19 yaşlarındaki her mün yaş kıyının 20'den kovrağı kovralı oluyor. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan programmamyzy dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň hemişelik söhbetdeşi Aynavat Yaylymowanyň adatlygy New York'tan telefon arkaly beren interwýusyna geçmezdenin bu mesele barada yerli ýaşaýjylaryň şol sanly hünermenleriň beren maglumatlaryna göz aýlalyň. Türkmenistan UN FPA nokot org web sahypasyna aýdylmagyna görä jynsy terbiýe bir diňe bir çağalara, yetkinceklere ve yaşlara değerli eysem onların enatalarına hem peyda edecek ılımlar ulgomudur. Bu ulgom fiziki yağdayı, arasaçılık, ahlak ve etika, şahsı hukukluluk düzgünleri ve hatta hukukları arada mağlumatları ölçün alıyor. Diňe enatalar değer, muallimler, lukmanlar, psikologlar, hukuk koruyucu edaralar yali bir näçe uğrun hünermenlerini öz sınalyan jynsy terbiýe sazlaşykly ösüş, öz sağlygyň we bedeniň barada tapawutly, köp taraplaryň we ýokary hilli maglumat edinmek, sağlyk funksiýalarynyň kämilleşmegi, özüňiň we töwereginiň sağlygy we awadançylygy barada alady etmek we jogapkärçilik duymak maksatlarını ilerleyer. Emma bu cevapkarçılık sosyal medya sığıp çıkan kevr videolardan hem görünüşüne göre Türkmenistan'ı o diyen yokor derecede duyulmuyor. Adatlığın havarçıları bilen anonimlik şertinde uğurlaşan hünermenlerin tasdiklamağına göre mekteplerde, öylerde cansı terbiye varada koşmaçı yeru olan mağlumatlar yeterlik yağdaydı verilmiyor. Yönü Sovet döwrüne garanyňda soňky döwürleriň ýaşlary internet üstü bilen özlerine gerek bolan maglumatlary almagy çalyşýarlar diýip söhbetdeşlerimiň biri aýtdy. Şol wagtda Türkmenistandaky jynsy işçilik tendensiýasy bilen bagly meseleler sosial ulanlarda hem giňden ara alınyp maslahatlaşylýar we bu urda potensial ösüşiň bardygy öňe sürilýär. Emma jynsy gatnaşyk meselesinde ýeterlik maglumat almaýan yaşların hem az değerli kaydılıya. Bu yağday aydılmağına göre cinsi katmış kualtınına nehil koronmurluğunu bilmeyen yaşları kıyın yağdayların üstünden eltiyar.
Gövreli olan gıyızcağızların arasında çaresiz kalıp öz canlarına kast ediyenler hem var. Bu hili yağdaya düşüp öylerinden kovulayan gıyızlar hem var. Kevri enataları çağının gizliyinlikte doğulmağını üpçün ediyarlar ve sonunu hastahanada koyup kaydiyarlar. Gövrede kalan çağını ayırma için lukmanlar ulu pulu sorayarlar. Çağını ayırtmak bir kanun hataplanyar lukmanlar çağını gizliyinlikte ayırıyarlar.
Deyip askavatlı hünermen adatlı kaydı. Radyanın bir sökvetleşi mekteplerde anatomiya sapaklarının geçiliyenliğini yönü cinsi katnaşıklarda maglumat vermeli muallimlerin arasında bu temani düşündürmeye utanyan pedagogların hem azerliğini. Umuman adamların bu hili meseleler vardı açık kurulun etmekten çekiniyenliklerini aitti. Bu ýagdaý Saglyk jurnalynyň jynsy terbiýe barada çap eden ilmi esaslı maglumatlaryna hem bellenip geçilýär we neşir bilen söhbetdeş bolan gaýyllaryň biriniň tasdiklamagyna görä mektepde berilmedik zerur maglumaty almak üçin şäherde ten satýan aýarlaryň hyzmatyndan peýdalanan oglanlaryň käbiri jynsy gatnaşyk arkaly geçýän keserleri ýolugupdyr.
Hakikat yüzünde muhallimler bu temadan açık gurrun etmekten utanyarlar. Dine okuçular del mektebi tamamlap durmuşa çıkan toy ediyen gıyızların arasında hem zınsı katnaşık varada yeterlik maglumat almadık gıyızlar oğlanlar az del. Olar esasan birinci giyicilik ötanyarlar. Sebebi olur birinci giyicilerinde hükman zınsı katnaşık bolmalı dip düşünyarlar. Neticede bir birini entek kovu tanap yetişmedik adımlar. İsle meseleri ya ören utanyan olsalar da zınsı katnaşık ediyarlar. Türkmen hocalıklar käwirinde birinji giýije geçeninden soň geliniň düşögini barlaýarlar. Bu onuň durmuşa çykmadyndan öň giýiz bolanlygyny ýa-da ozal giýizligini aldyrandygyny anyklamak üçin edilýär.
Dip anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Şeýle-de adatlygyň söhbetdeşleri Türkmenistanyň ýylaty wiç infeksiýasy barada zerur we ýeterlik maglumatlaryň açık berilmeýändigini, hakykatda bu kesele ýoluganlar bar hem bolsa onuň kagyz ýüzünde ýok dilip görkezilýändigini öňe sürýärler. Adatlygyň golaýda çap eden dokumental filminiň Türkmenistanyň göze görünmeýän älem boşarynyň baş gahrymany hem ýurtda wiç infeksiýasyndan eji çekýän adamlaryň bardygyny tasdiklýär. Şeýle de ol özüniň bu keseliň syna boýunça oňun netije görkezenligini aýdýar.
Jemgyýetdäki ýapyklyk zerarly wiç infeksiýaly adamlar öz keselleri barada açyk gurrun edip bilmeýär. Bu gaty ýazgyrlar olar bejergilerini gyzlyn alýarlar
diýip ýerli hünermen aýtdy. Bir döwlet gödäwçiliginde saklanýan türkmen medeniýeti aýdylmagyna görä ýylaty jynsy gatnaşyk baradaky maglumatlary bermekde iki ýaw bilen agsaýar. Bu arada gurrun edilenligi yadıma düşmeyer deyip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Ýöne bu çekinjeňlik ýa gadaganlyk onuň pikirçe diňe metduwata degişdiler.
Adamlar yakin dostları ya zorları bilen gürleşmeseler umuman bu temadan gürrün etmeyerler. En atası bilen cinsi gatnaşık hakkında gürleşen yaşlar olsa bardır yöne gatı az olsa gerek.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Hormatly dinleyijiler, salam, dogon programmamyň yaşlaryň cins terbiýesine bagyşlanan ýörüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dogam etdiriýäris. Aýnawat Odaly söhbetdeşlige hoş geldiňiz.
Salam ýoşuna.
Indi gysgaça aýdylanyny cinsi terbiýe näme gerek we ol esasan nämelerden ibarat? Gysgaça aýdylanyny, iki sözde aýdylanyny.
Bu barada biziň saglyk.org saýtymyzda gatnaşan maglumat ýerleşdirilen. Biziň maglumatlarymyz medisina ilmi we döwre wagt cinsi terbiýeniň standartlaryna esaslanýar. Şu cinsi terbiýe adam seksuallygy barada hemme taraplaryň bilimi bolup, ol diňe anatomiýa we kontrasepsiýa görülýän alýan terişdeler barada degişli maglumatlar bilen çäklenmeýe. Hemme taraplaryň bilimi adamlaryň arasyndaky sagdyň gatnaşyklary kyn ýagdaýlardan dogry baş alyp çykmak ukyplar hem degişlidir. Bu sapaklarda okuwçy adamyň seksual we önerilik taglygy barada dogry we ilmi maglumatlar berilýär. Şu wagt Türkmenistanda ýaşaýyş durmuş esasly atlanylan sapaklarda bagtly ýaşaýyş durmuş üçin peýdaly döwre bar bilim berilenok. Jins terbiýe çağdan 7-nji ýyl ula adamyň durmuşyny bolup biljek awariýalaryň öňüne alyp Ona bağlı durmuşa yetmeni mümkünçülük törödiye. Avariya ne amolye? Avariya irki görürlük, keselçilik, zorluk. Bağlı olsa özünü başkaları hormat olup bilmek. Razıçılıklı, lezzetli atmaşıkları alıp parmak yali hareketlerden var. İsası düşüncelerin biri adam seksuallığı olup duruyo yoluşunağa. Gıyırsaça düşünürsek adam seksuallığı bu giyin manili termin. Türkmen medeniyetinde, medyada, edeviyatı ulanılmayan termin. Adamın cinsal zalarından gılık hafiyetinden daşlarıyam onun özü ve başkaları veren katnaşıkları duyuşunu, öz cintini ve cins şahsiyetini kabul edişini, şeyle de böyle adamla veren ara katnaşık saklayışını öz için alıyor. Adam seksuallığına biyologik, psikologik, sosyal, iktisadi, siyasi, bir topar medeni, kanuni, tarihi, dini ve ruh faktörler tesir ediyor.
Doğru. Aynı vat, sizinçe bu meseledeki ilkinci geçilmeli tepkit neyme? Aşkavadi ilata yaşlara cinsik atnışıklar vardı khas ki bilim düşünce vermekten neyme saklaya deyip fikir ediyanız?
Yusan ağa, bizde bir yurt boyunca okul programması bulan olsa da biz şu ad gülünü onun nüansları, cikma cikleri vardı alıp barardı. Yani son 30 yılın içinden yaş adamlarımıza dövrü var. Şu asırın reallıklarına, talaplarına layık düşünceler yaşları birliğine ok. Men fikrimçe bu umumi bilim sistemasında dören betbalçılıklı yazdayım. Yani cins terbiyanın berilmerliği men için ilk bilen yaş netlin, yaş adamlarımızın gıydılan oğlanlığın sağlığına geleceğine değişik mesele olup duruyor. Mekteplerde cins terbiyanın berilmerlik Türkmenistan'ın yol çeken ehli halkarı borçnamalarına tes geliyor. BMG Türkmenistan'a şeyle bilimi giyirizmeli ilyam 30 yıl yarı maslahat verip geliyor. Türkmenistan'ın hükümeti işitmezleri kalıp geliyor. Hükümetin öz belirleyen hasabatına göre, Nuştay'da Temur San getirip duracaklar, İsa San'ın biri, 15-19 yaşlardaki her 1070'den 22'si çağı doğuruyor. Bu olsa yaramaz görközcü, cinsi teriyanın bolun yerinde bu görközcü her 1070'den 3-70 kıyılı çağı doğuruyor. Skandinavya yurtlarına, Niderlandiya, Şivetsa'da, Finlandiya'da, Cinsiyetle bilmeyen cemiyetten üşkanlardın bardığının önemli bir lep olur. İlatın ölü sağlığı vavad da pes soğadlığı, ilat ölü sağlığı bedeni var da ne doğru düşüncelerin iyisi olmalı ve cinsiyet atmaşıkları bilen geçen yokunçlukların yokur derecede olmalı. Şimdi benim göre viç yokunçluğu Amerika'da Asya'da yokuru dediğinde yayıran tebittik belirleniliği yaşı var. Bu roman bir bölümü UNA, viç oyuncu iş alıp bariyan roman, benim göre roması Türkmen İnsanın yaşlarına hiç varada doğru malumat yok deyip geliyor şu an. Otoilveri yok deyip geliyor. Onların düşünceleri, yaşların düşünceleri ziyanlı toplamalardan var. Cinsel şımlakı durmuş meselelerini uygun alıp biliyor. Şimdi bunlar neymeden var? İlk gururluk, cinsel atmaşıkta geçen dürlü yokonuş keserleri, ayal uyarlara karşı doğruluk. Şeyli bir parçalıklar kısmat nesibi olman. Hükümetin başarmayan işinin alamati. Erkin yurtlarda siz biliyorsunuz cinsi terbiyesi olmak utanç deyip azaplanıyor. Astokratiyada hükümet adamın ösüşüne büyüt olup duruyor. Adam dolu potansiyalına göre ösüp yetişip bilen yok. Şunun için bizim kendi yaşlarımız infantilini olup yetişiyor. Bu olsa benim fikrimce onun günahı değil. Bu onların bir parçalığı. Cinsi terbiyenin bulmadığı fonunu yaşların ağlaması, orta asırların düşüncelerini yetişiyorlar. Mısal hükümünden dinleyicilere yetirsek, kanç kuyruğunu bulamasa köpük izine düşmez. Ya da ayaladım, uyaladım. Şu düşünceleri yaşlar yetişiyorlar.
Aynı vat, başka soru o dolanıp gelsek. Sizin fikrinizce ilkinci geçilmeli tepkit neyemindir? Şu aydan giyin erimli meselelerinizin çözgüdünü başlama üçün ya da girişme üçün bu urdak çözgütler has güçlendirme üçün ilkinci geçilmeli tepkit neymesin fikrinizce?
Katıgu soru yoşana şu giyin düşünce vermekten siyasi erksizlik saklayar. Katı giyiciktirilen adamın ösüşünü üst merkezine koyan reformalar zerur olmağına galiyor yurdumuzda. Şu an Türkmenistan'ın bilim sisteması dövrü vaplığa adamın tebiyatını, ösüşünü, logika ters geliyor. Yine Dünya Bank'ın Türkmenistan'ı doğulun şahı bilim sağlık kılmatlarının hiyelini bes bulmağı sebeple öz potansiyalına bağlı durmuşa yetip bilmeye deyip belliyor. Türkmenistan'ın siyasi dolanış sisteması avtokratiya. Avtokratiya ne mi oluyor? Avtokratiya çeksiz hekimiyeti anladıyor. Personalist avtokratiyada ilat bilen dine propaganda güç korkulmak yalı buralar olanılıyor. Ehli iş dine maşgılı institutları yükleniyor. Başka cemiyetçilik institutları iş alıp varmağı okulukları oluyor. Avtokratiyada devlet derecesindeki patriarchat ve zulüm, maşgılı derecesindeki patriarchat ve zulüm bilen bağlanışıklı. Avtokratiyada cinsi terbiye bulmaya dinlendikte. Sebeğe çeksiz hakimiyet demek onun esasız hükmü, suvasızlığı, zulümü senin durmuşun ehli katlaklarına yayrayar. Avtoritar devletin şu pırsası senin yatkan otoğuna hem yetkiyar deysek oluyor. Cinsi terbiye adamın terbiyesine ayrılmaz bir bölüğü olsa da Türkmenistan'a devrap cinsi terbiye alıp yetişe nesil yok şu at bize dinlendikte. Avtoritar değerli yurtlarda suvatlı inatalar, muallimler cinsi terbiye vermekte olur rol oynayarlar. Cinsi terbiye programmasının bulmadığı Türkmenistan'ın inatalarının suvasızlığı, havarsızlığı, öz şağalarının kadarlı TV yetişmeyini büyüt oluyor. Mekteplerimizde olsa cinsi terbiye boyunca bilim almadık. İnternet bulmadığı için uzunlukta bilim veren muallimler rahmet çekiyor. Nesil ve gımmatlıkla transformasyonu muallimlerin bilimini geçen asırda galana menlettiriyor da. Yöne Nilstadi bilirdim ki, qat mühkümdə Türkmenistan aydınmayan yoşuna yaşlarımız, niyə doğru malumat almağın uğrunu tapyalar, niyə doğru malumatın gindin yayran çeşmesi Türkmenistan'a pornografiya.
Hormatly dinleyijiler, analitik aýnawat ýaýlym öwlen Türkmenistanyňky jynsy terbiýe meseleleri barada geçiren söhbetimiziň dowamyny. Bu mesele boýunça ýurt içinden alan maglumatlarymyzy Salam Dogan programmamyzyň indiki sanyny dinläp bilersiňiz. Bu mesele boýunça siziň hem pikir garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza garaşýar. Wagt tapyp gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.